murumva ijwi rya Amerika. Radio rya Amerika yumvikana Washington DC mu cyumba cy'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese, nongeye kubasuhuza aho muri hose mudukurikira, haba kuri radio, kuri internet, kuri telefoni zanyu. Hano i Washington muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Bahaye ikaze mwese kuri radio ijwi rya Amerika.
Kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi, n'ubu aho hejuru haracyari kirangare. Rero mutagarukire ko mudufashe.
Ya hejuru harasambutse, hari hasakaye, nenda siho amatropika. Abandi nabo zarasambutse, ubu rero nyine ndi ngaha nyine nta na kimwe nyine. Ahubwo nagomba yuko nyine budufashe. Rega gusubira kubaka burya biragoye.
Abo ni abahinzi, ni abaturage bo mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi, bavuga ku kibazo cy'imvura yaguye n'imyuzure myinshi ikabasenyera amazu, igasenya ndetse n'ibiribwa byabo mu mirima, basaba inkunga ya Leta. Iyi nkuru kimwe n'ikibazo cy'abahinzi b'ibirayi mu majyaruguru y'u Rwanda nizo mu kanya gato mu biganiro byacu kuri rya Amerika. Mwese aho muri hose mbaye mbararitse. Noneho duhera ariko amakuru yacu mu Burayi, ahabera inama y'ubukungu mu mujyi wa Davos mu Busuwisi. Eugene Mukankuza atubwira ibiganiro byahuje perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na perezida w'u Rwanda nk'umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe guhera mu cyumweru gitaha. Eugene.
Nibyo koko Etienne, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabonanye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame watorewe kuyobora umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ibyo biganiro nk'uko warubivuze byabereye i Davos mu Busuwisi. Amatangazo perezidansi ya Amerika na guverinoma y'u Rwanda byashyize ahagaragara yumvikanisha ko abaperezida bombi basuzumye umubano hagati y'ibihugu byabo, kandi ko banaganiriye ku bibazo bifite inyungu Afurika Yunze Ubumwe muri rusange nk'umuryango. Ibyo birimo amahoro n'umutekano, kurwanya iterabwoba, ubuhahirane hagati ya Afurika na Amerika, n'ibyerekeye kuvugurura umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Perezida Trump yumvise yashimiye Kagame kuba yaratorewe kuyobora umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ba perezida bombi Trump na Kagame bavuze ko bishimiye ibiganiro byiza bagiranye n'umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Bumvikanishije ko ubwo bufatanye buzakomeza, kandi ko Amerika ibona hakamaro k'iterambere mu by'ubukungu ku mugabane wa Afurika. Ba perezida bombi bishimiye kandi bumvikanye ko bazarebera hamwe uburyo bwo gushimangira ubwo bufatanye cyane mu by'ubukungu, ubuhahirane n'ishoramari. Ikibazo cy'amagambo hateye isoni perezida Trump yaba yaravuze ku bihugu bya Afurika nticyagarutsweho muri iyo nama. Mu byumweru bike bishize nk'uko mubyibuka, abayobozi ba Afurika bari bavuze ko amagambo ya Trump ari agahomamunwa kandi yerekana urwango yabafitiye Afurika. Abambasaderi b'Abanyafurika bo muri ONU bari basabye ambasaderi wa Amerika ko perezida Trump yabisabira imbabazi.
N'ijwi rya Amerika i Washington DC. Noneho tujye mu karere k'ibiyaga bigari mu ntara ya Kirundo ni mu Burundi. Imvura ivanzemo umuyaga mwinshi n'urubura yarahitanye byinshi birimo ibihingwa ndetse n'ibikorwa remezo muri komine ya Kirundo. Abahuye n'icyo kibazo basaba Leta ko batabarwa. Umuhanuzi mukuru ni umujyanama mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, asaba abanyagihugu gukomeza kwihangana muri bihe bikomeye. Umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze mu Kirundo ni uduha ibisobanuro.
Amazone atatu ya komine Kirundo niyo yaraye ahuye n'akaga k'imvura ivanze urubura n'umuyaga mwinshi yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ayo mazone ni Gikuyo, Kirundo Centre na Kirundo Rirare. Mubiboneka cyane byahitanywe n'iyo mvura amazu azubwa mbere.
Ewe, inzu yanjye yarayisenyutse kubera umuyaga w'igihuhuzi waje ari mwinshi. Nari namanutse ku ikaburimbi nduze sanga abana ariko baraguguma, ati none byagenze gute? Utwenge imvura ngo yaguye igwa ari nyinshi, niho rero twaciye duhungira ku uwo mubanyi. Ngiye kuraba hejuru usanga n'amabati yagurukiye ahantu mu bitoke, ndaheza ndayandura. Ingurube nizo nasanze nazo nyine zirimo ziramererwa nabi kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi. N'ubu aho hejuru haracyari kirangare, rero mutagarukire ko mudufara
ya hejuru harasambuse hari hasakaye nenda siho ama tropika kandi nabo zarasambuse urere nyine ndi ngaha nyine nta na kimwe nyine ahubwo nagomba yuko nyine budufasha rega gusubira kubaka burya biragoye nuko
nabarimye ntibagira ayo bakira nayo bamira
ibifungu bwa byari bihari ariko mu bwavyagiye imyumbati yagiye iminyoho ni abantu bari barariye kujya none yose byose byaroromye hasi imvura kize ikongera ikica yatugiriye neza mugabo umuntu aho yarayiduhitanye
Ibiharuro bitangwa na komine ya Kirundo vyerekana ko amazu yo kubamwo 89 yaraye asambukiye muri iyo mvura. Ibisakazo vyaragurutse ku birasi bibiri vy'ishure shingiro rya Rugero biraguruka kandi no ku buriro bw'ishure shingiro rya Gikuyo. Ibiro vya zone Gikuyo navyo nyene vyarononekaye. Mu mashure abiri yasambutse ku ishure rya Rugero abana bize bahava barataha izuba rigamburuye nk'uko umurezi twasanze yabitubwiye. Ibiharuro vya komine vyerekana ko hegitari 193 z'imirima y'ibitegwa vyatwawe. Ibitegwa vyari muri iyo mirima bigizwe ahanini n'ibijumbu, ibitoke, imiceri, imyumbati n'ibigori. Mu biharuro bitangwa na komine ya Kirundo nta havugwa abantu bahitanywe n'iyo mvura. Yamara abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ari Imana yakinze iciye ku bantu.
Imvura arayishatse kuduhitana. Umuyaga waraje nyene urasitura inzu gose. Ehe n'ubu hose hararangaye none twipfuza abo dufasha.
Ibintu byinshi cyane twabonye bamwe baranatembye abana batara mu mwonga, abagore, abasaza bo twakora akazi ko kubakora mu mazu. Tubikorera twatwara ahantu nyene hari inzu ikomeye.
Ariko ntacyo babaye.
Bamwe nyene hano duheye batwaye kwa muganga aba iyo hepfo ku mwonga. Umva bamwe baravunitse abandi nyene kwabaye nyene kubitaho nyitondera ibishwara inkwi kugira basusuruke.
Kuri iyo mvura y'igihuhusi yaraye isize mu kangaratete abanyagihugu, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu kudacibwa inkokora n'ivyaraye bibaye. Macumi Daniel, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, abahamagarira nyabo na gushigikirana abagize ivyo barokora bakagarukira kubahuye n'ivyago. Macumi abasaba kubandanya basarura ivyo barimye ku rutasi abatumirira kwitegurira irima ry'impeshi kugira ntibinjiranwe n'inzara. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco Ndarurinze aho majyaruguru y'u Burundi. Naho tujye mu majyaruguru y'u Rwanda, ni na majyaruguru y'u Rwanda aho ntago aho ari biza, ariko abaturage bafite ikibazo kindi kijyanye n'amategeko. Abahinzi b'ibirayi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda rero bakomeje kwinubira gahunda ya Leta y'u Rwanda yabashyiriyeho ibiciro byo kugurisha umusaruro wabo ukomoka ku gihingwa cy'ibirayi. Mugenzi wacu Yarike Bagirubusa yanyarukiye mu gace ka Burera ku murenge wa Cyanika aganira n'abahinga ibirayi bamutekereza kabaro bahura nako leko. Reka rero tubatega amatwi mu biganiro bagiranye.
Byatugumyeho ibimondi mu mirimo abantu benshi bari gutinya kubikura. Bati sindi gukura ibimondi kandi ni ibyanje, bashobora kumfunga kandi ari ibyanje.
Urakura ibirayi byawe bakagufunga gute? Ntabwo byumvikana.
Birumvikana kubera ko nitegeko bakoze iki bashizeho. Bati mwewe nta muntu n'umwe ugomba gukora iki kugurisha ibimondi. Niko bimeze.
Ikibazo nuko umuhinzi ajyana abaguzi mu birayi byafite ikibazo ngo akemure nk'umwenda runaka arimo, none ugasanga bari kumufata.
Bande bamufata?
Nyine abamufata ninkera gutabara nizo zimufata. Sasa harimo nkabo kwa Mutabazi ejo birewe biruka kundura uburezi zikurebe zibijyana hano mu Gahunga, uzazi kubafata zikayibaka. Sinibaza niba ari Kanyanga, ubwo Kanyanga yo ntabwo bakiga nkuko bayiga ibirayi.
Biraterwa n'ikirira aho ngaho?
Ikibitera ntabwo nkizi. Nawe niba ubyeje ari ibyawe bakavuga ngo ntabwo uri bubikure, kandi mu kubihinga ntibagufashije kugira gute kubihinga. Nese mugira ngo tuzabishire
igihe cyabyo cyo kurenga. Iyo kigeze ameza ne birabura, iyo bitabuze bikaba ibitiri.
none muragira ngo bizahere mu bibegete se uzabikure ubishire mu nzu bibore nta yindi nyungu kandi nyungu yari yo kugira kubona nkako gafaranga kakiyambishaho
noneho iyo muvuze muti wowe urajya gukura ibirayi bakagufata kugira ngo ubashe ko wagurisha ku giciro runaka ku bwanyu nkaye wumva wagurisha ku giciro nkangara
amake dukurikije n'ifumbire n'inyo n'abakozi tuba twarakoresheje tubonye nko kurya 5 byaba ari byiza ariko naho ntigaboneka niyo bavuze ngo barakugurira ugasanga biheze ku muhanda wongera ushira abakozi bajana mu rugo kwa kujana mu rugo ejo kongera ugashira abakozi bakarabanuramo ibyaboze ukumva ni igihombo naya 70 nayo bavuga nuvuze ngo aradutanze kugira ngo bitamubereraho ugasanga n'umuntu tuguze nayo bari kumutangira ngo ni ibiki n'ibiri byashitse urumva ni ikibazo dufite
twebwe ubutegetsi iyo tuganira nabwo butubwira ko ikirayi kugira ngo kive hano mu murima imusanze na Burera gihagaze ku kiro amafaranga 135 nibyo mutubwize ukuri
ye ibyo ntima bivuga babivuga mu nkuru twende tubibona iyo batubibona ubu ntago tuba tufite agahinda kubona nageze haraho hariya hepfo tsanga haraho birunze nk'imyanda kandi ari bizima urumva singorane
uti
inayo kiro ni 70 kibiraye hari nubwo cyageze kuri 50 ariko ikigari bakavuga ngo ho ngo bari kugura ngo bashyizeho igiciro ku mafaranga 135 ariko inaha abacuruzi ntibayatanga kandi ntabwo waba ufite ikibazo cy'umwenda urimo ngo nirwe gutanga ibirayi ngo ureko wagikemura
umwenda wavutse ute
umwenda uyuguza ugiye kugura ifumbire ndetse n'abakozi n'imbuto ubwo ukaguza amafaranga uziko nusarura uzishyura
urimo nk'umwenda w'amafaranga ngahe kugira ngo tubashe kumva ikibazo
njyewe ndimo umwenda w'amafaranga 200 ariko nuno mfite ibirayi banze ko ngiye yagute ko mbigurisha
none bizagenda bite ko ibirayi kuko bidahunikwa
nyine uko bizagenda none kugira ngo bamfunge se si benshi si baba bafunga hano bajyanye ibirayi i Kigali bazajyana umurimo n'ibirayi bajyana
kujyana umurimo uravuga ko bazawuteza cyamunara
none nimba icyo kwishyura sinzi bazawuteza cyamunara ubwo se amafaranga waba warashemo ikiro cy'ifumbire nangahe 150 imbuto ubu ngubu ni 330 umuhinzi ni igihumbi kugira saa sita shyiraho kubagana n'imiti noneho za detane
niba nkumva neza nanone urambwira uti wowe ubwawe ufite hegitari 3 z'ibirayi wakwipakirira imodoka ukijyanira Kigali ukagurisha uko ushaka niko ubivuga
mubyemeye nabwo ibyo rero muradushuka ahubwo mwebwe twageririya niba ari amafaranga mu mushaka ntabwo mbizi imodoka nko mu 1500 kandi ku kiro 50 imodoka ikora tonenye
abo rero ni bamwe mu baturage bo ku murenge wa Cyanika mu karere ka Burera mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda ni ibisobanuro batanze cyangwa se na magambo y'akababaro batanze ku kibazo kijyanye n'uburyo ibirayi byabo bisarurwa binagurishwa muri ako karere inshuti rero mukomeje kutwumva dukomeze ibiganiro byacu tubagezaho ikiganiro muri kiro kuri gitegurwa n'umuryango la Benevolencia wo mu Burundi
John, ibyo bintu numvise ni biki?
Imuke njene kuri njene harengewe. Nukuri ibintu byashikiye naje sinaho ryari byo. Urumvika inyoma cyo muhungu.
None ga John,
sabwe?
Byagenze gute ngo documents ziri important nkazijya zikuzimirane. Amakontra na furu ni se.
Sinumva. Wewe umva ko amayeri yagize, kugira ngo ahomeshe izine. Je cyo no vuga kuri icyo? Vraiment muzi ningere namye nitangira izine kugira ngo bigende neza. Muri yumvira ko no kubaho kagukora ikintu nk'icyo.
Biragaragara neza ko zijya kontra. Ari wewe nyine wazinyuruje.
Basireka tugira kankete dutohoze neza uko ibintu byagenze.
Ibidukeneye gutohoza ni bize biza byose birakwiye. Ubwa mbere ho.
Yego.
Nta na kibekerekana ku mwango w'ibiro uba warabomowe.
John, nizo mwango ni wabomowe.
Mwumo?
Sinovesha nukuli. Na wabamu ya mwango.
Chake basi kwa uumba. Tugire kwa hundu munu. Yuwa fise urupunguruzo guivi vilo vize yiwe.
Jewe njene vrema. Ah, sinovesha.
Ah, sinovesha. Mwumbi mindi turondera. Mwisho. Kugira ngu dukingire nibi sigai. Infunguruzo zizo vilo. Ngenadati kwa yunyene. Wesha.
John, John.
Nezizo mfunguruzo.
Dezore vrema. Je no peur rien pour toi.
Monika, Monika nukuli.
Uru koho bitwe asize ngaho giruru nsangana no bapfuye mu ngo wanje iyo nakurwakira naho abandi bari guca banyakiriza muri ico camanyabuko mu ngo wanje
ya nose ndijewe
Nadia uti gukurika ngaho wewe
nza guherehe
no kunzinda
ko ofisi yoho urashobora kuba ukakuca mu bintu vyiwa paka go inkoho kakira utsi ni vyatugeje
no nabi wacu bandemere nari kubigira ko
wowe ntabwe ngufise kwa kuyumvira funde
no rero namaze kurwa mutarahetse
urashobora kubitsa mu vyose inkoho kayizana tukayishira batejwe mutekano yizana twitwa kwa police
nati ndakuzo byukinde n'umwekere no kuri kwima
banza niyo nkoho zana
nati ndikura
Kura huko wewe.
Nikura.
Zaha fuye weekend agute.
Funde. Leka we funde. Leka.
Uye ndikura. Ndikura niya fure.
Zani moho.
Ndika nire sabire vihese.
Leku yungo we funde. Leku wastate. Lekura.
Ndika.
Hano wabizindukiye chef.
Chondo, nakibuse. Yego. Urondere kinga. Genda subira ku kazi, genda.
Dusubire ku kazi, kare tuje gukura.
Ikijone nega washa. Genda. Nagenda uwa
tuje gukura aba.
Ngo muhave mugwa mu mporero nkanje. Genda ndabasavye mu gihinda.
Jondo, oya nokuri ikiza wadukoreye. Ukadukura mu gashomeri karaho igihe bari batwivye ubwato. Oya, bari twaburaniwe nta wo kuheba n'ukuri M.
Rekari. Oya dukuye nyene. N'ukuri chef. Ntwaraga gute kugushikira kandi uri mu ngorane.
Eh. None gajone. Vyagenze gute ko twagiye twumva ngo bagukuye ku kazi twese tukagwa mu gahunda.
Reka share. Reka. Umvira ni chondo nawe. Siko barenganye nyene. Reka share.
Aha rero nyina kazi kahagaze nye pepe.
Basha. Itimo kunya kimfunguruzo zibiro.
Aho.
Yasohora nk'akayabukivye mu nkono.
Akayab.
Ndeke gabura za manyanga yacu. Usaga gomba kwashira urya mukobwa wiwe arisi nta kindi. Hagi narabonye neza ko gomba kwashira.
Ntabwo kwibwira ibyo mutazi.
Eh byabaye byarabaye. None agukura kuberiye. Mwishonje akazo genda kurenganije go tuvyemere.
Reka basha byihoze. Mwebwe ibyo bibara.
Tuvyihoze kandi urengani.
Ngabo je n'ubu sindavyumva.
Je nanjye sindavyumva.
None nyine yaradutse ngo ta akazi karahagaza ataca kwagiriza.
Kurungi ku muntu konyene kabisi
kabahungu. Aha je nagwe mu mutego.
Mutego
urumva
aho sinzi umuntu yinjye mu biri wanje yiba amakontra y'abafurniseri basha barabindemeka ngo njewe urumva data wanje ngo ngomba gusenyura izina uwo ni gasore nta wundi
oya
Wizi kwari uwe?
Niwe njene. Aya. Hundi ya hore yinjira gamu biyo iwawe ni indi.
Ego nivyo.
Hundi ya hore njamu yuratari kasore.
Kasore mwini. Wanje yinjira mkavu.
Na hundi.
Habandi ba waba yinjira.
Jena amana babie kabisa kaisi mwini mshaka kumu.
Ni kasore.
Mkavu.
Mkavu joni mbing hakibu usi. Oya vrema. Auto umpi kani. Mwakozi mirongo bakoranga hakuri izine. Oya na uchaye meza mungo ni kasore. Ta omufash. Ashwa kwa kasore.
Ye.
Jirashowa mwakashwa kwa alinu hundi ya inji.
Ushii mari kasore. Nuku ni harusa kazi ngahanyi. Ndumvi. Ya afisi misi. Yari kuri misio. Hamu ni mwena kwa. Yari kuri misio mwibi. Hago mwesi nda buumfu. Jone ba uumfa. Haja na hauli ni kasore. Uja mkongo nye ni buze. Hini natukitwa mafranga chushira hamu. Habu ingo tugere tupate tugere tumu kusori jambuka.
Kibuze.
Kya muhimbi. Yonda vivu iti.
Oya. Genzabu ho.
Habu
ku kusora na virimu.
Oya. Wana genduku.
Wana giriza. Buta mufashe.
Oya mwishko anji. Agenduku nyeni.
Mbriza kibuze.
Bigaruko uumfa. Bigaruko nyeni.
Ego. Ivyo gukoresha igikenye wapi kugenza ibintu bukebo
urajyo niruka no gukarenganyo hama duhore ntidushobora kuvyemera
muganga muganga
nuracha nura nuracha
nje kubasi muganga abanyinjibwa
yaje muganga yavuze ko naje ari muri koma ntiyapfuye
karapfuye ko twakitse imana tukamushikana kwa muganga nura
Bandeke basi ninge kumuraba.
Habiweze kanyu nora. Habiweze kanyu ingiye.
Kunda ko winjira no. Iba kwemera ko winjira muri hayani maso. Reka turindire. Akaze kwinjira ko bimeze. Nimwihangane.
Oh Seigneur, nakuomba. Naje asikufa.
Nora, umva nora. Naje atakufa. Ba mfime baba ko tubugo ni ba expert. Para kuvura.
Hakuna cha ba expert huko. Sasa mbona abatwambie kitu? Mimi hata tu batwambie.
Wapana
angali mkoma vrema
hey.
Simplement nadi alishakufa marakupa tu kutuambia ukweli
apana nora apana nora
kufa eka tukumvikani ni mkabanyi nduru wa shahu turindi chabagani watubgia
wisi vre
kwa tuweje kuteli nduru nga muli kodoka
kweli kweli muhehe nasima kweli
chungwa tutazame pote tutapashwa kuona
ya Apo nabo baraturenze nduru. Misi wazoneka mafoza.
None kubidongera kibari ku kazi kabo. Je urarangaza.
Aho rero baje birekuza makofero ngo ariko basaka ivyo basaka.
Metuze ivyo bari.
Ehwe mafoza.
Ari ko gayemwe. None aho ni wonuma.
Bika bantu mwabaye.
Oya barahenda abandi. Tenda bazi.
None kamana yanje bibigwanisho byinjiye gutenga hamwe kandi.
Ewe turi yambitsi baramana yanje. Turi yambitsi baramu bantu.
Kazubana.
Bureka kwigira kitazi.
Ngo nigira kitazi. Nigira kitazi gutega amafu.
Kebwa abanyarirwa bimpunzi twigorewe. Turajushinga no kurondera ibigwanisho yamara. Emwe. Boshaka boja kurondera muri bajya nyene bene wabo.
Mama mafoza. Mama mafoza
ndakubwiye ko bijya byose
ubugira utangure
barabanyabugo
abantu naso
ndiritsa jewe ndakubwiye ko bijya byose arabanyabugo baraye bahatswe kuduswira
emwe ntabanga arikirimwo mafu byose byamenyekanye kwijya nko yaturikiye mu ihema kwa funde none ivyo byabanyabugo byo bijemwe gute
none kajya gakotori Nadia siko kari kabizanyeho amenyekanye reka reka shaho gufundere yaraya cyitse kwicumu
mbeka none Nadia uri kuragiriza warabonye abitsanye
ngere rero tangure guhari
ngo ntangure guhari
cewe rero hari abamubonye injiye mu ikamba afise ubuntu mwigunira babimbarihe
abo bamubonye nibande kamafu
wobereka kajya gakoga Nadia nakagesera ni kama neko kajya gakorana n'inkozi zikibiza abanyahugo sicage tumubona kanse no kuza mu bandi ngaha mu ikambi kakaguma mu banyabugo wagirane kubera
ariko kamafoza none kuba babu banyabugo nivyo bica bituma kiki inkozi yikibiga mafu
umpiriza ari kubwira umpiriza
eh ko mvuga
ariko baratwigeretse bajya police nibakubaza uko byagenze uco babwira ko ari Nadia yari yazanye ibigwanisho ngo aduturitse Anirakinga, kabari wewe itana.
uti ngo iki ma
ko nyene nda
jewe ya mara nyene nuba ukembeshera abantu
uzo bubeshe gute kandi jewe nakubwiye ko mfisi byabona je mafoza ndabeshe wo uje kuvuga uko gusa hanyuma tubiremeka abanyabugo
emwe je nja kuvuga neza uko ibintu byagenze nta binyoma nja kuremena ntanyaje kazuba ndeneke ntibishusha abantu oya em
hanyuma rero natwe dufisa abatwa
oya
uwe umvura umutware wahe udashobora no guhagararira buro bwoyo umutware wahe uragapfuda twayo
uragabunye none ko wumva wewe ntiwogenda ukabibabwira wewe data wanje wemeza ko ufise ibyabona
pozopfuko
kunze bigikindo muri kirikuri gatugarukiritse ngahe izinkuru z'abanyarusangi n'abanyabugo tubandanirize kunererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe
Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kukabi wabo wamuremereye ngo nta kundi yari kugira niho muvyumva gute
uyu munsi duhere kuri Joel wibwagiriza ibitezi mu ntara ya Ruyigi anegura inyifato ya Funderi ngo kuko naho yobara umuvyeyi canke umwubahwa niyo gutuma gusesa amaraso ngo wemere twari dukwiye rero kubahana mu budasa bwacu niyo ngabo Vital wo muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba agira ati Funderi ntiyari kwakira inkoho yitwaje ngo nabi waba muremereye wahubwo niwe yari akwiye guhanura bagenzi we akabereka ingaruka mbi zo gutunga ibigwanisho mu gihe yipfukamiye Siyaki w'umuhinga muri commune Buhinyuza agira ati Funderi yafashe inzira itari iyo ngo ari gufuma yemera bakamuca mu muryango ngo umuntu rero ntiyobona uwe wabo ngo ni uko yituye mu muriro ngo nawe aheza witemwa Anita w'imakebuko igitega nawe nyine aranegura inyifata ya Funderi ngo niyo kwitwaza ko yemeye gufata inkoho kuko abi wabo bamuremereye ngo naho boba ari abiwanyu ntibobashigikira mu makosa ngo kanatsinda barayamaze bati umwansi agutekesha inkono y'ikibi yamara gusha akayigutana ngo guheza kugoka ibigori bikera tugume mu ntara ya Gitega muri commune Buraza aho iteriteka ahono agira ati Funderi ntakwiye kwitwaza aho basangiye umugwi ngo ntiyarakwiye gukurikira nk'intama ngo ahubwo akwiye kumviriza impanuro za Nadia tubandanirize ku banywanyi bamurikira ukuri bacishije ubutumwa ku muhora wa WhatsApp aho twavuga nka Rosine niba ruta w'igitega agira ati Funderi yarakwiye gukoresha ubwenge bwiwe akibuka ko n'ivyo bigwanisho yemeye gukoresha bishobora kumuhitana nawe Khayisa Nishimwe nawe nyene agira ati Funderi yarakwiye gusubiza ico kigwanisho ngo kuko havuga ngo nabi wabo bamuremereye gihazofatwa nta numwe azokwemera kuja mu kibanza ciwe Elvis imwaro nawe ati Funderi ntiyitwaza biwabo kuko bakujanye mu nzira idashika urabankira niho ubugabo bubonekera Edmond Amos muri kaminuza y'Uburundi nawe ati Funderi yarakwiye kwanga gukora ico cose abona ko ari kibi akiyumvira kuri kazoza kiwe nakabandi turangirize kuri aba banywanyi bamurikira ukuri bacisha ubutumwa bwabo kuri ubwa kwacu kwa Facebook turavuga nka Johnson Ndayikeza yagize ati Funderi nta mpamvu yari gutuma atoriye nkoho ngo nuko yaremerewe nabo mu mugwi wabo ahubwo yarakwiye kubaza umutima akamenya ko bidakwiye gukurikira ivyimviro vy'abandi utabanje gushishoza ngo kuko usanga wononye ivyo bibaza kuri kuragwanira turangirize kuri Claudine niyo ncuti agira ati Funderi yari kubanza kwiyumvira neza ntiyari kwakira iyo nkoho ngo nuko babitwe bamuremereye ngo Funderi nakoresha ubwenge ariko kwama ahatirizwa gukora amakosa yumva impanuro za Nadia uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo kugice muhejeje gukurikira akabazo naka naho Nora yahora yizera abanyarusangi kuva haboneye ibyashikiye Nadia byamuteye ubwoba none atanguye kwikeka umunyarusangi wese mubivuze kwiki ukaba wifuza kwishura kuri ako kabazo rongi kutumwa kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa 903 canke 75 88 905 eka no kuri uwo wese yifuza igikino murikire kuri WhatsApp na rongi kubutumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheza rongi ico gikino kundwi kundwi turangize rero tubibutsa ko cari gice j'5332 muri gwa rukurikirane w'igikino murikire kuri murakoze naho uta
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu kubisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
turabashimiye bagenzi bacu bo muryango la Benevolencia mu Burundi batugejejeho muri kirukuri ubwo gahunda mara yumvise ni kwa gatanu w'icyumweru gitaha inshuti twari kumwe ro muri uyu mwanya nongeye kubashimira kwa makurikiye gahunda zacu z'uyu munsi kuba hamwe n'umwe kumwe na Nelson Lopez na Innocent Kimenyi naho kuri mikro hano i Washington ku ijwi rya Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi ni kwa gatano reka mbararikire amakuru yacu mu kanya gato isamoye n'igice ariko nanone ibiganiro bya weekend kwa gatatu ku cyumweru harimo muri isanga hari umuziki natusangira ijambo mwumva radio ijwi rya Amerika.